Глава 25. Тогаш Валдат од Шуах проговори и рече: Господството и стравот се во неговата рака, и тој создава мир во своите висини. Зар можат да бидат избројени неговите чети и врз кого не изгрева неговата светлина? Па како може човек да биде праведен пред Бога, и родениот од жена, како може да биде чист? Ете и месечината ја губи својата светлина пред него, за неговите очи звездите не се чисти. Што да се рече тогаш за човекот, за тој црвец, за човечкиот син, бедно црвче?